Jakob, du er så flot og nyklippet.
Ja tak, men det er fordi, vi skal i radioen.
Ja, og så er det jo vigtigt at have pænt hår.
Jeg har engang fået at vide, at jeg havde et ansigt, der var meget velegnet til radio.
Jamen det er godt, det synes jeg, du har. Ja. Og også flot hår. Men vi har jo været ramt af en form for lytterstorm. Thomas, det er din skyld.
Ja, altså sidste gang, der kom jeg til at sige, at der ikke rigtig har gået nogen minister på Jørgen Gymnasium, og i øvrigt nok er den mest kendte, der har gået på det gymnasium, hvor jeg har gået, nemlig Jørgen Gymnasium. Det var Morten Albæk. Og begge dele viste sig at være forkert.
Og det har vi mærket i indbakken.
Ja, der er flere, der har skrevet til mig, altså, og det er jo rart at vide, at der er nogen, der følger med derude, og gjort klart, at Christina Egelund, regeringens uddannelsesminister, har gået på Jørgen Gymnasium, hvilket jeg ikke selv var klar over. Og uden at være indiskret, så kan jeg sige, at det er fordi, at Egelund, hun gik nogle år før mig.
Ja. Men det siger jo så, at det kaster lidt stjernestøv over Jørgen Gymnasium.
Det gør det, men jeg har brugt nogle timer på at researche på det her, for at finde ud af, hvem er den største af de største, der har gået på Jørgen Gymnasium. Og hvem er det?
Okay.
Berejst, musikalsk, glad for dyr.
Berejst, musikalsk, glad for dyr. Hvilket parti opererer vi inden for her?
Altså, vi er slet ikke, vi er populærkulturen.
Det er slet ikke med politik. Det kan jeg ikke gætte.
Johannes Langkilde.
Hold nu op.
Der kan man jo ikke tale om flot hår.
Der kan man tale både om flot hår og flot tv og radioansigt. Men jeg har faktisk fundet ud af en anden ting.
Ja.
Jeg har også en minister på mit gymnasium.
Er det Gladsaxe Gymnasium?
Gladsaxe Gymnasium.
Ja.
Det er simpelthen Sofie Hestorp Andersen. Det anede jeg ikke.
Nej.
Men hun har simpelthen gået på Gladsaxe Gymnasium. Hvad kan du byde med?
Jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg er fra Hillerød, og jeg har ikke lige nogen umiddelbar erindring om, at der var sådan store stjerner, der er sprunget ud af Frederiksborg Gymnasium, hvor jeg gik. Men altså, det kan vi jo lade være emnet for næste uge, så lyttere, der sidder og følger med og siger,
hæng på.
Frederiksborg Gymnasium i Hillerød, der har vi altså virkelig et topnavn. Så tager vi en runde med i næste uge om det.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb, køb, køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og i studiet her har vi ikke nogen ministre, men to tidligere studenter jo, og rådgivere i statsministeriet, der har rådgivet henholdsvis Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen. Thomas Juhl Dam, hvordan kunne du overhovedet glemme Christina Egelund?
Jamen, det er jo også nok noget, jeg kun kommer til at gøre en gang, fordi at min indbakke har ikke rigtig stået stille siden. Så nu er jeg i hvert fald helt med på, at Christina Egelund, hun har gået på Jørgen Gymnasium.
Godt. Og jeg ved, jeg fandt ud af, Jakob Broen, at Holger K. Nielsens søn har også gået på mit gymnasium. Er det helt derned i de rækker, vi skal til for at finde en, der har gået på Frederiksborg Gymnasium, som du har gået på?
Det tør jeg simpelthen ikke sige noget om nu, fordi man risikerer at komme galt af sted, ikke? Men altså, det er også fordi, normalt så kigger vi efter dem, der ligesom er tæt på magten, ikke? Og al respekt for Holger K.'s søn, men jeg tror simpelthen ikke, han klarer baren for, hvad vi almindeligvis bruger energi på her i studiet, vel?
Okay. Jakob Broen, i dag der har du Broen Advisory. Thomas Juhl Dam, du er partner i Primetime, og heldigvis så lukker I også op for godteposen her i Magten, som Theodor Renard tilrettelægger og styrer med hård hånd. I dag, der skal vi tale om topmøde. De mest magtfulde i Europa samles bag lukkede døre. Og det kommer jo efter en uge, hvor det er jo sværmet rundt med droner over, jamen først Københavns Lufthavn, som vi talte om, efterfølgende flere steder i Danmark, hvor vi har militære anlæg. Og vi har jo simpelthen skulle få hjælp udefra for at beskytte dem, der kommer til det her topmøde.
Ja, altså både, jeg mener, at Tyskland har tilbudt at stille med noget udstyr, en fregat eller noget af den stil, andre europæiske lande gør også. Selv Ukraine, som jo ellers har nok at se til, de her dage har tilbudt at hjælpe til. Og det siger jo dels noget om ukrainsk hjælpsomhed, men vel også lidt omkring vores egen sådan, udstyrsniveau.
Altså svensk politi, norsk politi, som du siger, Thomas, en tysk krigsfregat, som ligger nede ved den lille havfru. Norge og Finland hjælper med antidroneudstyr. Det gør USA også. Altså når der er behov for det til et topmøde, der har været planlagt mega lang tid, er det så ikke lidt ligesom at have planlagt en kæmpe fest, og så finde ud af, at man bliver nødt til at gå ind og låne tonic hos naboen, fordi man havde glemt at købe det?
Jo, men om en pige, hvis du holder en stor fest, det kunne være en gymnasiefest, men altså, så er der også nogle gange brug for at hente dørmænd ind udefra, ikke? Altså, jeg synes faktisk ikke, det er så mærkeligt, at når Danmark holder det arrangement, som er vel det største sådan sikkerhedsrisiko, den største sikkerhedsmæssige indsats for Danmark i mange, mange, mange år, at vi ikke kan løfte den helt alene.
Mm.
Altså, der kommer stats- og regeringschefer fra alle EU-landene, så sikkerhedsopbuddet skal være helt ekstraordinært højt. Og situationen er til med altså, anderledes kritisk, end den har været historisk. Nu bare de her droneflyvninger selvfølgelig som det mest presserende. Ikke? Så på den led synes jeg egentlig ikke, det er helt unaturligt, at vi har brug for noget hjælp. Og i øvrigt sender det vel også en eller anden slags meget godt signal til omverdenen, det at ja, Danmark kan måske ikke klare sig selv, men vores nære allierede, de vil gerne hjælpe.
Ja, og det tænker jeg nemlig på, fordi det der er på dagsordenen til det her topmøde, det har i og for sig været planlagt rigtig lang tid. Det er forsvar, det er sikkerhed, det er Ukraine, det er nogle dagsordener, som Mette Frederiksen jo virkelig har brugt meget tid på, har haft super højt på sin dagsorden, når hun har blandt andet rejst rundt i Europa. Men kan man på en eller anden måde lidt sige, at hele sådan optakten til det her understreger alvoren i det, de skal tale om, men jo så også, at vi kan spille med musklerne, når det gælder?
Jamen altså optakten viser selvfølgelig den alvor, som ikke bare Danmark står i, men som hele Europa står i. Der har været en række andre europæiske lande, som har været udsat for noget tilsvarende. Altså, når det så er sagt, så tror jeg, at anmeldelsen af den danske regering og vel også de danske myndigheder, den er noget blandet omkring håndteringen af de her droneangreb,
måske
så meget sagt, men de her droneoverflyvninger. Og på den måde, så er det jo en lidt, måske lidt kaotisk optakt, regeringen og statsministeren får til det her topmøde, som jo ellers er en god anledning for regeringen.
En anden ting, vi skal tale om, det er Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. De har vind i sejlen, fremgang i målingerne. De har holdt årsmøde, og det brugte Morten Messerschmidt lige anledning til at sige, at han vil sådan set gerne i regeringen efter næste valg, hvis der kommer blot flertal. Og så tænkte jeg bare, Jacob Brun, de har jo lært af historien. Altså, det har ramt dem så hårdt, dengang de blev kæmpestore, og de ikke gik i regering. Det skal de ikke se gentage sig.
Nej, altså Messerschmidt, han kan godt lide at være der, hvor der er magt og indflydelse. Ikke? Spørgsmålet er, om der er nogen andre, der også kan lide, at han er der. Det er jo noget af det, vi stadigvæk mangler at få nogle svar på, fordi historisk i hvert fald, der har det altid været forbundet med noget risiko, hvis man ligesom fra de blå partiers side er parat til at lukke Dansk Folkeparti helt ind i varmen.
Mm.
Så modtagelsen hos de andre blå har jo også været noget afventende, om man så må sige, ikke?
Jo, det dykker vi ned i, men altså, vi starter med topmødet i København. Det uformelle topmøde, som jo alligevel har sendt København på den anden ende. Altså, jeg sidder jo normalt på Christiansborg. Jeg kunne nærmest ikke komme ud derfra i går, fordi at der var afskærmet med gitter, ekstremt meget politi med gevær, og jeg kom til at, ligesom, at lukke min jakke uden på mit adgangskort, da jeg skulle ud af Christiansborg, og blev stoppet på cyklen, fordi det skulle altså dingle uden for jakken. Vi kan slet ikke komme ind derovre i dag, medmindre vi har en særlig akkreditering.
Altså, jeg har siddet herude i timevis, fordi jeg tog afsted så tidligt. Altså, jeg er blevet advaret af dig, Pia, om, at trafikken ville være helt ufremkommelig. Men altså, alle har jo lyttet til, at København ville være lidt ufremkommelig i dag, så de arbejder hjemme. Så altså, man strøg jo lige igennem.
Gjorde du også det, Jacob?
Jeg oplevede ikke nogen problemer. Jeg så til gengæld, det vi lige talte om i indledningen, nemlig repræsentation fra nogle af vores nabolande. Altså, jeg mødte både den her pickup truck, der åbenbart har det der antidroneudstyr. Oh, ja. Den mødte jeg herude på Amager på vejen.
Batmobilen,
og jeg mødte også et kontingent af svenske motorcykelbetjente.
Okay.
København er jo lidt et andet sted i dag, end det plejer at være.
Og det er et uformelt topmøde. Og det betyder jo simpelthen, at de her stats- og regeringschefer, der kommer fra hele Europa, for at diskutere de her emner, forsvar, sikkerhed og Ukraine, de kan diskutere ting, de kan sådan blive enige om noget, men man træffer ikke på sådan nogle her uformelle topmøder nogle store, vigtige beslutninger, der binder ud i fremtiden. Hvad kan man så egentlig bruge dem til?
Jamen i politik er det jo ret sjældent den der formelle beslutning, der egentlig betyder alverden. Altså når vi også taler herhjemme om, hvad er det regeringen nu beslutter, det er jo aldrig det øjeblik, hvor man nede i Folketingssalen stemmer for et givet lovforslag. Det er jo aldrig der, hvor man rigtig sådan tillægger det stor værdi. Rigtig meget politik kan flyttes ved at tale sammen.
Og nu hvor netop temaet er de her temaer, som ligger Mette Frederiksen så meget på sinde, altså når det kommer samtidig med, at vi ser droner, ikke bare i Danmark, men jo også, som vi talte om sidst, alle mulige andre steder i Europa, hvor at lande er blevet, har fået krænket deres luftrum, er det så i virkeligheden hendes chance for at smide, mens hjernet er varmt, der er momentum lige nu for at presse de lande, som ikke helt er klar på at give op på forsvar?
Ja, så det kan man godt sige. Altså hvis man kigger på det sådan over årene, så altså, har man jo på Europæisk Råd haft sådan et, altså, en kæmpemæssig bunke af opgaver. Man har været i krisemode i forbindelse med finanskrisen, man har haft migrationskrise, så dagsordenen har været rigtig, rigtig tunge. Og det her med, at man en gang imellem har nogle uformelle møder, hvor man måske kan tage en dagsorden, der ligger lidt uden for, hvad man lige præcis skal træffe beslutning om, det er nok meget, det er nok meget sundt. Og så omkring, hvorvidt det her det er en god anledning for Mette Frederiksen. Altså ja, det er det jo, fordi at man kan jo se, at de europæiske stats- og regeringschefer, de deler sig vel i nogenlunde to lejre. Altså dem, som egentlig er parat til at bruge rigtig mange penge på oprustning, allerede har øget deres BNP-andel betragteligt, og så andre, som ikke rigtig gør det. Mm. Og der kan man sige, der får man vel ikke bedre anledning end det bagtæppe, der er lige i øjeblikket, til at sige, at nu er man nødt til at stramme op.
Kan vi ikke lige kaste et blik på den tid, det lys, som topmødet finder sted i? Fordi da vi mødtes sidst i studiet, der havde der jo lige været de her droner over Københavns Lufthavn, som vi talte om, lukkede luftrummet i 4 timer. Man vidste ikke, hvad de var, man vidste ikke, hvor de fløj hen, man vidste ikke, hvem de kom fra. Det var så ligesom det. Men man skal jo have sovet under en sten, hvis man ikke har lagt mærke til, at det her, det var jo ikke en enkelt episode. Så har vi jo set flere dage droner over andre steder i Danmark, blandt andet i Skrydstrup, hvor vi jo har jægerfly stående. Det udløste jo ret heftig kritik fra oppositionen, den måde, som regeringen har håndteret det her på, fordi de har jo ikke været i stand til at svare på særlig meget.
Nej, og der er sikkert to dele til det svar, ikke? Fordi den ene del af svaret er, at bare fordi man fra regeringen eller myndighedernes side har noget viden, så er det ikke nødvendigvis givet, at man har lyst til at dele den viden med offentligheden.
Du vil ikke
sige det er ligesom den ene del af det. Nej, fordi du vil ikke nødvendigvis afsløre præcis, hvor meget viden har du, præcis, hvor langt er du nået i din efterforskning, præcis ved du. Så det er nok den ene dimension af det. Men en anden dimension er også, og det kan godt være, at der er en bevidsthed om, at man får myndighed at holde noget tilbage. Men regeringen og myndighederne har ikke efterladt noget særligt overbevisende indtryk. Altså nu både Thomas og jeg, vi arbejder jo med kommunikation til hverdag, ikke? Og det er i hvert fald tydeligt, at hvis den opgave, der ligger til myndighederne, til ministrene, til politiet, til forsvaret, dem der ligesom repræsenterer fællesskabet i den her kommunikation, hvis det handler om at indgyde noget tryghed til os danskere og ligesom signalere, vi har styr på det, så er de ikke lykkes særlig godt med det.
Jeg tror, at både myndigheder, men også fra regeringens side, har haft en meget, meget klar strategi om at være ekstremt tilgængelig, være på hele tiden, forsøge at styre samtalen, forsøge at styre kommunikationen så meget, man overhovedet kan. Altså det er, sådan, det er vel sådan side 1 og 2 i sådan en håndbog for krisekommunikation.
Det der ringbind, vi snakkede om sidste uge, ja. Altså der er kommunikation bare et centralt element, og nogle gange, den gængse lærer, at du kan nærmest aldrig kommunikere for meget i en krisesituation.
Nej, nemlig. Altså, og
ringbindet, bare lige for dem, som skulle have glemt det, det er jo et ringbind, som du fortalte om sidst, du fik udleveret, da du startede i statsministeriet, som med en form for sådan guide til, hvad du der skulle ske i forbindelse med kriser.
Ja, og nu bliver det sådan lidt karikeret med sådan en ringbind, men der er jo sådan ret solide drejebøger internt i regeringen og hos myndighederne for, hvad er det for nogle ting, man skal gøre, hvem skal gøre hvad i krisesituationen.
Okay. Ja, og der tror jeg egentlig, at man fra myndighedernes side selvfølgelig har fulgt den, og så tror jeg, at man fra oppositionens side, der står man sådan lidt i et T-kryds og siger, skal man nu tage vejen, hvor vi bakker op om regeringen, siger det her, det er et tidspunkt for national samling, eller skal man kaste sig i struben af dem? Der har oppositionen valgt klogt at være ret aggressiv, også fordi det ret tidligt stod klart, at hvad der kunne have været en vindersag, eller en god sag for regeringen i form af, at meget opmærksomhed ville samle sig omkring Mette Frederiksen, men også regeringens håndtering i det hele taget, har vist sig at være en rigtig svær sag, hvor danskerne har en følelse af, at de ikke rigtig får svar på noget som helst.
Der har jo været en eller anden form for borgfred, når det kom til oprustningen af forsvaret. Vi har set meget brede forlig, vi har set meget stor enighed om, at der skal bruges rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder på forsvaret. Vi har også set partier ligesom acceptere, når regeringen var klar til at rykke rigtig hurtigt. Nu var det ord som, altså, pinligt, vi er blevet taget på sengen, fjenden ydmyger os, især de konservative, Mona Juul og Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance, var ret krasse i deres kritik. Men er det ikke også lidt en balancegang, fordi de vil jo også, de to partier, gerne være ansvarlige partier, der på et tidspunkt kan gå i regering og værne om landets tryghed. Så er det ikke også en balancegang i forhold til ikke at overstyre?
Jo, det er det. Jeg tror nu, det er klogt, hvad de partier har gjort, og det gør jeg, fordi at læren blandt andet er, at hvis man overlader for meget initiativ til regeringen selv, så gør man simpelthen sig selv irrelevant, og man fratager sig selv muligheden for egentlig at tage noget af det momentum, som en regering får ud af det her.
Så når Mette Frederiksen skal tage imod denne her uge rigtig mange stats- og regeringschefer fra EU, altså vil I så sige, med de hændelser, hun ligesom har i ryggen, du kaldte det før, det er måske lidt en lidt kaotisk optakt, Jakob. Altså, er det med ridser i lakken i forhold til, at det har været helt tydeligt, at Danmark simpelthen ikke har haft et beredskab, der var gearet til at håndtere de her droner? Eller er det med en understregning af, jamen prøv lige at se, venner, hvor alvorligt det er, og en årsag til, at vi mødes her?
Altså, jeg vil sige, jeg synes ikke, det giver sådan for alvor ridser i lakken, ikke hos Mette Frederiksen. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at de ansvarlige myndigheder, og i en eller anden grad jo også de fagminister, der har ansvaret, altså først og fremmest forsvarsministeren og i en eller anden grad beredskabsministeren, de har jo brug for at gå hjem og lave noget hovedvask. I mine øjne falder det ikke rigtigt tilbage på statsministeren. Det gør det faktisk ikke. Hun trives i den her type situationer. Hun har det fint med at tale krisen op. Hun har også været ude i et stort interview i den her uge og tale sådan krigsretorikken endnu et skridt, eller sådan kriseretorikken endnu et skridt op. Og det passer i virkeligheden Mette Frederiksens måde at lede på ganske udmærket.
Okay, så det er faktisk en meget perfekt iscenesættelse op til det her uformelle topmøde.
Og det tror jeg ikke, jeg er enig med Jakob i, fordi at for det første, så det her med, at vi skal opruste og stå mere beredt, det har jo været en dagsorden, vi har haft i flere år. Det vil sige, at regeringen har jo haft tid til at gøre noget her. Og det var ret åbenlyst, at Danmark ikke var i stand til at håndtere de her droner. For det andet, så står regeringen bare mere presset, langt mere under pres, end man gjorde for eksempel under covid. Og det betyder bare, rimeligt eller ej, at kritik, fejl, misforståelser, de sætter sig bare mere, end de ellers ville gøre. Og derfor så synes jeg, at Mette Frederiksen og regeringen i det hele taget kommer defensivt ud af den her begivenhed og den her uge. Det har ikke været nogen god uge. Det kunne det have været, men det har ikke været nogen god uge eller 10 dage for regeringen. Man har haft nogle dårlige pressemøder. Man har, jeg tror, det er muligt, at befolkningen er bekymret, men spørgsmålet er, om befolkningen ikke også føler sig ydmyget. Og den følelse er jo ikke god for regeringen. Altså det, jeg synes, der er spændende omkring det her i virkeligheden, det er, at regeringen er ude og sammenligne det her med for eksempel, hvad der skete 11. september 2001. Statsministeren er ude i den her uge og sammenligne perioden med mellemkrigstiden.
Ja, det er også en vild retorik.
Ret heftig retorik.
Altså, bare lige for at forbinde punkterne her. Altså, der døde 3.000 mennesker 11. september. Det var altså en sort, sort begivenhed for amerikanerne og i hele taget for den vestlige civilisation i mellemkrigstiden. Altså, vi havde børskrak i 29, vi havde social elendighed over hele verden, virksomheder og landbrug gik forfærdeligt, vi havde en arbejdsløshed i Danmark på over 30%. Altså, jeg ved på, at det irriterende, at luftrummet over Aalborg har været lukket i 2 timer. Men altså, helt ærligt, er det der, vi står? Altså, jeg synes, at regeringen her, de skruer også op på en måde, som er vældig risikabel.
Okay, godt. Nu skal vi se nærmere på det, der finder sted i denne her uge. Det er uformelle topmøde, hvor de 27 stats- og regeringschefer mødes onsdag, som er også den her dag, hvor vi optager. Og så er der så også et møde i det, der hedder EPC, som er et større forum med over 50 ledere fra Europa, hvor der er jo endnu flere, der deltager, også Færøerne og Grønland for første gang. Men til det her uformelle topmøde, det foregår sådan, at det er uden embedsmænd. Altså, regeringscheferne sætter sig ind i et lokale, der er, som jeg forstår det, 2 embedsmænd med. Den ene er den danske EU-ambassadør, og så er der en sådan embedsmand til at afklare juridiske spørgsmål, hvis der skulle opstå det. Men ellers er det kun regeringscheferne, der sidder bag lukkede døre og kan tale sammen. Det er jo et helt vildt forum.
Jamen, det er et vildt spændende forum, og det er jo et af de der, det er jo der, hvor der nu taler vi tit om, når vi går ind i statsministeriet og taler om, hvad sker der, når regeringstoppen mødes, og der er magten meget koncentreret. Det her, det er jo det samme, bare på steroider. Altså, det er statsregeringsledere fra alle EU-lande, altså, der
Macron,
sidder sammen.
Det er Meloni, det er Merz, det er alle de store kanoner.
Det er alle de store kanoner, og grundlæggende sidder de jo sammen omkring et... De sidder jo i sådan en lidt stor... så alle kan se hinanden, så sidder de i sådan en stor rundkreds, sådan en stor firkant, og sidder og taler sammen. Og selvfølgelig er der en dagsorden, og den skal man selvfølgelig i en eller anden grad forsøge at få talt sig igennem. Men det er der, hvor de har mulighed for at danne alliancer med hinanden. Det er der, hvor de har mulighed for at flytte kollegaer og få skubbet til stemninger. Og det er ret sjældent, at man oplever så mange toppolitikere sammen, uden de er pakket ind i rådgiver. Så de er også meget på egen hånd, så det stiller også store krav til dem.
Og de sidder altså ikke i et eller andet kønsløst mødelokale i et eller andet konferencecenter. De sidder i det, der hedder Alexandersalen på Christiansborg Slot. Og for dem, der ikke lige ved det, så er det altså en ekstrem smuk sal. Jeg måtte selv lige google den. Det er guld, det er mosaikker, det er søjler, det er ornamenter i loftet, det er lys kroner på størrelse med det tyske fregatskibe. Altså, det er vanvittigt flotte rammer. Og grunden til, at det her lokale også er valgt, det er, fordi det ikke er særlig stort. Altså, man havde simpelthen ikke lyst til at lave en setting, hvor de skulle sidde og råbe til hinanden, og det bliver meget uformelt. De vil gerne bringe de her regeringschefer lidt tættere sammen. Den sådan danske måde af et EU-formandskab. Men det gør vel også noget for stemningen, Jacob. De kender jo efterhånden hinanden ret godt.
Ja, det gør jo, det, og så er det, også, så er det vel også bare bedre billeder, end at man sidder i et eller andet røvsygt mødeslokale ude i Bellacenteret. Altså, det her, det er da en fantastisk setting. Det er Danmark, når det er bedst. Og det er flotte billeder, og det er Europas stats- og regeringschefer, der sætter sig sammen på en alvorlig baggrund i en alvorlig situation. Så det er da helt rigtigt set af statsministeren.
Men hvordan forbereder man så en statsminister, når man skal lade sin statsminister ind i sådan et lokale, hvor man kan sige, forberedelsen er jo totalt afgørende her, fordi det er der i det møde, det sker. Så kører det. Så kan man ikke lige vende hovedet og spørge sin rådgiver, hvad mener jeg her, eller sin embedsmænd, og sige, hvad har jeg af muligheder her. Hvordan forbereder man sig til sådan et møde?
Jamen, det gør man jo ved, at man selvfølgelig inden har noget bevidsthed om, hvad er det for nogle emner, vi skal tale om, og man er ret afklaret med, hvad er det for en position, Danmark har. Nu er det, som vi taler om, et uformelt topmøde. Det vil sige, det er jo ikke et topmøde, hvor der skal træffes beslutninger, og det vil sige, det er jo ikke et topmøde, hvor man... Det skal man med andre EU-topmøder, der skal man have været i Folketinget og faktisk få et mandat. Mm. Altså, en minister kan ikke bare på Danmarks vegne sidde og beslutte sådan i frihånd, skal jeg gå til højre eller gå til venstre her. Altså, så hvis der skal træffes rigtige beslutninger, så skal man faktisk have sikret sig, at man har opbakning hjemmefra, og det vil sige, at man skal være i Folketinget, og man skal tage et mandat. Uformelle topmøde er lidt noget andet, for der kan man faktisk godt køre lidt mere på frihånd. Altså, der kan man godt lidt mere have en idé om, hvor er det stemningen er hen, hvor er det, vi skal skubbe de andre hen af. Så man er forberedt på at være på dagsordenen. Og så skal man huske, så meget fylder landene jo ikke hver især, fordi der er 7 eller 28 mennesker omkring bordet, og det vil sige, at taletiden er jo, selvom det er lange møder, så er den jo ret begrænset.
Der er også Antonio Costa, som er formand for rådet, der er Ursula von der Leyen, som er kommissionsformand, og der er Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, er også med. Men jeg tænker bare, nu har vi talt om, at I har rådgivet jo to forskellige statsminister på mange måder, altså Helle Thorning-Schmidt, Lars Løkke Rasmussen. Jeg tænker, at det måske kan være lidt angstprovokerende at lade sende Løkke ind i sådan et rum med Jakob, hvad han dog ikke kunne finde på at få vilde tanker lige pludselig.
Ja, nej, overhovedet ikke. Nej, det vil jeg så sige. Lige det der, der må jeg sige, der har jeg aldrig oplevet andet end, at både jeg selv og i øvrigt også de diplomater, som er omkring Løkke, har været ret trygge ved det.
Okay. Altså,
men det er jo et sjovt setup.
Den måde, som det europæiske råd fungerer, det er, at man vedtager en tekst. Altså, så det er ikke som, når man mødes til altså generalforsamlingen i ejerforeningen derhjemme, altså, hvor man siger, okay, altså punkt 2 vedtaget. Altså, det europæiske råd, de vedtager en tekst, og en gang imellem, så kan det faktisk godt, hvis man sådan er særligt optaget af nogle enkelte detaljer som medlemsland, være en lille smule svært at finde ud af, hvad er det egentlig, altså, hvad er det egentlig, det europæiske råd har besluttet? Fordi, at de, som du selv siger, der sidder ikke så mange derinde, altså de er jo store ånder samlet om et bord, så de jo altså hvis de ligesom føler de er enige, så går de jo bare videre, ikke? Altså, og så er der en tekst der ligesom skal forsøge at afspejle det. Det er jo formanden for rådet der sidder og forsøger at stykke noget sammen, så det er altså det er et meget meget specielt setup. Typisk er det også sådan, at så kan statsministeren måske lige forlade, møde det kort øjeblik, gå ud og konferere med sine embedsmænd og sige, okay, altså diskussionen den er ved at bevæge sig lidt i den her retning. Altså, hvordan ser vi på det? Det mest sådan, hvad skal man sige, intense eksempel, jeg har på det, var da Danmark i sin tid skulle forhandle den her rabat hjem på budgettet. Mm. Altså Danmark ville have en rabat på 1 milliard i vores kontingent til EU. Altså der får jo voksne mennesker frem, der løb frem og tilbage til statsministeren med, er vi hjemme på rabatten, når vi regner det ud på den her måde, eller er vi ikke?
Så der er kunne hun så gå ud ligesom og konsultere og sige, nu er vi nået hertil, hvad siger vi til det?
Ja.
Og så er der nogen, der sidder og validerer det bagud på en eller anden måde.
Det kan, ja, altså for, hun har ganske, ganske få embedsmænd, altså Danmarks EU-ambassadør er med ved mødet, til ligesom at hjælpe sig. Det har statsministeren. Men ellers så er man jo på egen hånd. Man sidder derinde, og det er jo ikke altså det er jo ikke et selskab, hvor man lige rækker hånden op og siger, kan I lige gentage? Altså det kører jo sådan rimelig meget derudad, ikke?
Og så vidt jeg forstår, så er der heller ikke telefoner med. Altså så man kan heller ikke sidde i sms'er undervejs.
Oh, det kan man godt.
Det kan man godt.
Ja, men det foregår simpelthen sådan at det, der er sådan flere lag af adgang, og den inde i kernen, det er der, hvor stats- og regeringscheferne sidder, og der er de basalt set på egen hånd. Så er der uden for det, der er et rum, hvor deres absolut nærmeste rådgivere sidder. Det er ikke sådan nogen som Thomas og mig. Altså, vi er slet ikke kompetente nok til at blive lukket ind. men der sidder typisk, det kan være EU-ambassadørerne, det kan måske også være en udenrigspolitisk chefrådgiver eller en departementschef. Men en eller anden eller to, som for den danske statsministers side og tilsvarende for alle kollegaerne, de sidder et lokal ved siden af, og er der selvfølgelig tilgængelig for deres egen statsleder, så de kan komme ud og tale med dem. Men de taler jo også med hinanden.
Mm.
De bruger jo også en masse tid på at tale sammen på det der top embedsmændsniveau om, hvor er kompromiserne, hvordan forstår vi den tekst der, hvordan opleves det. Og så er der så den tredje ring, hvor Thomas og jeg vi sad, som typisk er et lille mødelokale i Bruxelles, hvor man sidder og spiser småkager og kigger på sin telefon og får skrevet de der værste julefrokostsange, som man ikke lige havde fået skrevet eller gnaver sig igennem sin inbox, fordi når topmødet er i gang, så er det jo en hermetisk lukket kasse, hvor der ikke slipper særlig meget ud, og det vil sige, ens rolle som rådgiver i hvert fald, den rolle, som jeg havde, og som Thomas har haft, den er ret begrænset, når først topmødet er i gang.
Men det siger jo så også noget om, hvilket tilløbsstykke det er, når der mødes, altså torsdag over 50 regeringschefer i Danmark. Det er jo ikke bare sådan, at man sætter statsminister og en rådgiver på et rutefly også til København. Altså, det er jo et stort følge af folk, en statsminister har med til sådan et møde.
Ja, altså, typisk de her topmøder, så de foregår i Bruxelles, så flyver statsministeren jo derned i de her Challenger-fly, og der er man vel 15 mennesker med fra den side, og det lyder jo mange, men hvis man prøver sådan at tælle efter, så skal statsministeren jo have livvagter med, skal have en ministersekretær med, man skal have nogle medarbejdere med, der altså forestår sådan den egentlige sagsbehandling, altså fagmedarbejdere med, man skal måske have nogle medarbejdere med fra de enkelte fagministerier, det kan være Klimaministeriet, det kan være Erhvervsministeriet, så er der nogen med fra Udenrigsministeriet, så er der en pressemedarbejder, der er måske en særlig rådgiver, der er en departementschef, og så I kan nok se, altså der er jo rift om billetterne, ikke? Mm. Altså til at komme der ned.
Måske er der også en journalist med.
En gang imellem, altså hvis der er et ekstra sæde til års, så
jeg føler, jeg engang har været på tur med Thorning.
Ja, men altså det var sikkert hyggeligt. Pia.
Det var det. Der blev skrevet mange nyheder.
Ja.
Ja.
Og så sidder man jo typisk og forbereder sig i flyet. Til, altså det tager jo lige knap de der halvanden time at flyve til Bruxelles, så sidder man og forbereder sig på emnerne, man sidder og forbereder sig på, hvad skal vi svare på de her spørgsmål, hvad er vores budskab, når vi går ind til Europæisk Råd, og det er jo ligesom den kerne, der er omkring statsministers forberedelse til sådan en topmøde.
Når de så kommer til mødet her onsdag, ud over at det foregår i Alexandersalen, som vi talte om, ekstremt smuk sal, så har de altså også lavet en anden lille genistreg, pigekoret Vabbehar. De har simpelthen fået pigekoret til at synge fire sange, blandt andet Vorvisen og I Danmark er jeg født, når de her chefer går igennem Riddersalen, tror jeg da, eller også er det Drabantsalen. Anyways, et af de her fine steder på Christiansborg Slot. Altså, bliver det en mere perfekt setting?
Nej, det
er eller er det for tykt?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Altså, jeg synes, det er da højstemt, og det er vigtigt. Og jeg synes, at det er med at udnytte enhver lejlighed til at vise Danmark frem, og i øvrigt udnytte muligheden som regering til at lave en stor begivenhed ud af det her, som du selv siger. Altså, hvornår er det, vi har så mange stats- og regeringschefer i Danmark? Det er en stor politisk begivenhed. Det kan godt være, at alle danskerne, de ikke sidder klinet til skærmen og følger hver en detalje af det, men det er da en stor begivenhed, og det er da det rigtige at gøre, at slå fuld mønt af den.
Og de skal jo også til fest på slottet om aftenen til en arbejdsmiddag, hedder det. Men altså, det er jo Danmark, der er vært for det her. Så er det godt nok Koster, der skal lede mødet, men Mette Frederiksen er jo værtinde. Hun tager imod dem her, og det er jo også hende, der ligesom, og statsministeriet, der har stået for planlægningen af det. Hvad er det for nogle signaler, man sender, når det er Alexandersalen i et lille lokale, når det er pigekoret? Så får den jo med fuld arm.
Ja, jeg ved, altså jo, men hvis man får fine gæster, skal man også gøre sig lidt umage. Når man har fine gæster, og det er fine gæster, der er i byen i Danmark den her uge, så skal man selvfølgelig gøre sig lidt umage, altså, og det er jo det, man gør. Og noget af det, vi har at spille på, det er jo nogle af de der danske traditioner, og noget af det historiske, og noget charmerende og sådan noget, så det er jo ikke helt mærkeligt, men jeg tror også, man skal passe på med at overgøre det, fordi det handler grundlæggende om sikkerhed, om Ukraine, om nogle ret alvorlige emner, så det skal jo heller ikke helt blive til tant og fjæs.
Det er også en anledning. Altså, nu har vi talt meget om, hvad kan Danmark bruge EU-formandskabet til? Mm. Er det en fordel? Er det en ulempe for regeringen? Er det et ressourcetræk, som gør, at man ikke kan være tilstrækkeligt til stede i forbindelse med en kommunalvalgkamp, osv. Altså, det her, det er vel så trods alt en altså nogle dage, hvor der er en mulighed for en politisk gevinst. Altså, der er en mulighed for, at regeringen træder frem og viser sig fra sin bedste side. Det er en mulighed for, at man har dagsordenen, medierne, taletiden for sig selv. Så alle de mange hårde timer og kedelige møder og dårlige mødelokaler i Bruxelles og tørre småkager og tidlige morgenfly frem og tilbage fra Bruxelles, som ministerne har slåsset med de seneste måneder. Der er måske en eller anden gevinst her, som man måske kan kompensere lidt for det.
Jeg kom bare til at tænke på, Thomas, dengang Helle Thorning-Schmidt, dengang vi havde formandskabet dengang, der var det jo sådan en ting, at i stedet for vandflasker, så var det postevand i kander på bordet.
Ja.
Ja, der synes jeg alligevel, det, altså, der er der lidt mere svung over det her.
Ja, men altså, der var nogen, der var gode til at passe på statskassens penge jo. Altså, nu, nu får den jo ikke, ja, klimaet ikke mindst, altså nu får den jo åbenbart ikke for lidt. Altså.
Endnu, vi har talt om det her med, hvor vigtigt det er, når man sidder i de her møder med meget magtfulde mennesker, at man har gode relationer. Og vi har også talt mange gange om, at Mette Frederiksen er en af dem, som er eminent til at skabe gode relationer. Hun har dyrket det ekstremt meget de seneste år, men med en særlig intensitet siden jo i virkeligheden Trump blev indsat som præsident. Hun er vild med Macron. De har brugt hinanden i forhold til Grønland og et styrket forsvar i EU. Da Merz, den tyske kansler, da hun besøgte ham første gang, så sagde han jo det her, liebe Mette, og han sagde, at han altid havde set op til hende. Hun har været sammen med den italienske premierminister Meloni og ligesom dannet en alliance i forhold til et opgør med, hvordan domstolen ser på konventioner og udlændingepolitik. Hun har alle sine nordiske venner, Ulf Christensen, Jonas Støre og Alexander Stubb. De her relationer, de kommer hende vel til gode i det møde, hun skal holde onsdag og også torsdag.
Jamen, de relationer kommer Danmark til gode hele året rundt. Altså, fordi det er... Altså, jeg tror altid, det har været en ret klar strategi for en dansk statsminister. Det har det været for Løkke, og det har det været for Helle. Altså, at pleje det der netværk så meget, man overhovedet kan, for lige at kunne stille sig lidt mere på tær og trække en tjeneste, når der var brug for det. Altså, vi er et lille land. Vi har en gang imellem haft stort behov for at kunne få nogle af vores dagsordner igennem, og det kan man jo kun, hvis der er nogen, der gider at lytte på en.
Mm. Men hvordan skaber man så nogle relationer? Fordi man ser jo ikke hinanden hver dag, så kan det godt være, at der har været flere topmøder, hvor man mødes, men der går alligevel noget tid, før at man ser hinanden.
Ja, når man Thomas har ret, det er bare en hovedprioritet, og hvor, hvis man kigger tilbage på de seneste danske statsminister, Helle Thorning gik måske ind i statsministerembedet med et lidt mere sådan naturlig international profil. Du ved, hun har her britisk familie, hun er Bruxelles opvokset, hvor både Løkke og Mette Frederiksen jo kom ind i statsministerembedet som danske indrigspolitikere uden den store internationale erfaring, og uden det egentlig var noget, de vægtede særlig højt. Så de har begge to måtte lære det.
Mm.
Og der er ikke nogen tvivl om, det handler om både at lære og forstå, hvordan gør man. Og så handler det om at opbygge de der relationer. Altså, jeg var jo selv tæt på Løkke i en del af de år, og han gjorde i hvert fald meget ud af, ligesom Mette Frederiksen har gjort, at prøve at skabe nogle relationer, som flytter sig fra bare at være de der sådan formelle politiske ting, til også at man lærer hinanden at kende. Altså,
var der nogen, han var særligt tæt på, eller særligt dyrkede relationen til?
Jamen, det var der. Dels mødes man jo lidt oftere med dem, som er en del af ens egen politiske familie. Altså for Løkke var det de liberale partiledere, for Mette Frederiksen ville det være de socialdemokratiske partiledere. Så der har man jo typisk sådan nogle partistatsministermøder omkring EU-topmøderne. Så er der også bare nogle lande, hvor man har en større fællesmængde, man mødes med de nordiske mest oplagt, men også for Mette Frederiksen for eksempel. Meloni i Italien, nævnte du lige før, Pia. Løkke, han lærte Macron rigtig godt at kende. De fandt et fællesskab omkring hele det med Tour de France, som jo var, Danmark skulle have starten på Tour de France, og det brugte de to til at skabe en stærk relation med hinanden.
Det var noget efter. Med, at Macron kom på cykeltur i København?
Jamen, vi havde Macron på besøg i København, og hvor det endte med, at vi i stedet for at lave alt muligt med pomp og pragt, så endte det med, at vi satte Løkke og Macron op i sådan en tidlig morgen op på to helt almindelige gamle herrecykler og cyklede i sweater og jeans rundt gennem København i morgentrafikken i Københavns Havn, sådan en smuk morgen. Og det der betyder jo tit lige så meget, eller måske endnu mere, end de der formelle ting, der foregår ved et mødelokale.
Mm.
Altså noget af det, man skal vurdere det på, og det er jo svært at have indsigt i, fordi vi ikke længere ser folks sms'er, men altså noget af det, man kan vurdere det på, er jo i virkeligheden, lykkedes det for statsministeren at komme på sms med hinanden? Altså, hvis sådan en som Mette Frederiksen eller Lars Løkke før hende, de er på sms med Macron, eller de er på sms med den tyske kansler eller den italienske premierminister, det betyder bare noget. Mm. Fordi så kan du ligesom undervejs, også bare mellem møderne, have en eller anden helt uformel sådan lidt dialog og lige minde hinanden om, at jeg er der stadigvæk.
Der talte vi jo om sidst, at Thorning i hvert fald havde Hollands, den franske premierministers telefonnummer, eller i hvert fald havde han hendes.
Ja, altså og som Jakob siger, så havde altså Helle, hun havde et ret godt netværk til mange af de her stats- og regeringschefer. Merkel var hun ret tæt på, fordi Danmark i den periode stod var meget enig med Tyskland i måden, hvorpå man skulle genoprette europæisk økonomi og ikke klatte pengene væk, som de der sydeuropæiske lande havde for vane. Hun var tæt på Cameron, fordi vi traditionelt set bare var enige med britterne i rigtig meget, når det galt EU-politik. Og så kan man sige, så var vi, og det har en indtryk af det samme for Mette Frederiksen, måske ikke så tæt på nogle af de andre socialdemokratier i Europa, fordi de simpelthen er for venstreorienterede for dansk smag. Så det var
de siger simpelthen slet ikke som socialdemokrater.
Nej, altså de var sådan nogle klasseforrædere, som ville alt muligt med at sørge for, at der var penge i kassen, og at vi ikke skulle sættes under administration 3 dage om ugen. Ikke?
Men jeg har bare tænkt over noget, måde, når man ser Mette Frederiksen lægge billeder op på sine sociale medier, som hun jo gør rigtig ofte, når hun har været i kontakt med nogle af de her regeringschefer, så er det jo typisk et billede af hende, hvor hun sidder ved sit skrivebord i statsministeriet. Så har hun telefonen liggende på skrivebordet, og så er det med de her, altså det er jo med høretelefonen med ledning, hun kører. Foregår det sådan, altså så kan man jo ikke engang lytte med.
Ja, det gør noget af det. Altså, det er ikke nødvendigvis sådan nogle store møder, hvor der sidder en masse embedsfolk på et teamskald. Nogle gange handler det også bare om, at
det er ikke på højtaler.
Nogle gange handler det om, at de her folk bare taler med hinanden. Og så kan der være nogle situationer, hvor man har måske typisk en rådgiver eller en sådan top embedsmand siddende ved siden af sig, som måske lytter med. Men de der statsregeringschefer, de vil gerne have en dialog, der også bare er deres egen. Og et rum, hvor de jo også kan tale selvfølgelig om det, der betyder noget lige her nu, men også i virkeligheden bare kan tale med hinanden om, du ved, hvad der rører sig. De har jo ikke så mange, du ved, hvem er deres kollegaer? Mm. Altså, på en eller anden mærkelig måde, så er det jo også Mette Frederiksens kollegaer, hun mødes med i denne her uge. Selvom de repræsenterer forskellige lande og forskellige interesser, så har de jo et eller andet fællesskab i, at de har... Det er dem, der har den, og det er der ikke så mange, der oplever ud over dem.
Det her EPC-møde, som er det store møde med de mange over 50 regeringsledere, det er ligesom det er sådan meget en rundbordsdiskussioner. Altså, der er ikke så meget sådan fælles forelæsning. Det er ligesom lagt op til, at man kan sidde med nogle mindre borde og have reelle drøftelser. Hvem vil være god for Mette Frederiksen at få fingre i til sådan et møde i mødet? Altså, hvis hun skal skabe nogle nye alliancer, hvis hun kan alliere sig med en, hvem vil det så være godt at fedt lidt ekstra for?
Jeg tror, man skal skille lidt imellem, hvordan man reelt flytter en dagsorden, og hvad der så reelt sådan er politisk opportunistisk godt. Og jeg tror, det typiske er jo, at man ved sådan nogle topmøder som dansk statsminister, der går man typisk efter at få talt med stats- og regeringscheferne fra de store lande. Altså Storbritannien, Frankrig, Tyskland, at man får afleveret sine budskaber til dem. Der bliver sikkert også taget nogle billeder, hvor man står og taler, visker intenst sammen, den slags ting, som man bagefter også kan sige til omverdenen og journalisterne, at vi har talt sammen om X, Y og Z. Det, der jo reelt er i Danmarks interesse, det er jo så, at nogle af de her lande, som ikke rigtig bruger så mange penge på forsvar, som ikke rigtig er med på vores dagsorden, de flytter sig. Og Mette Frederiksen, hvorvidt hun er i stand til at flytte dem på det her møde, det er jeg ikke sikker på.
Dem, der for alvor sidder for bordet, det er jo de store lande. Der sker jo ikke noget uden de store lande. Så er der nogle lande, hvor Danmark har et stærkt interessefællesskab, som man skal prioritere. Det kan være de nordiske, det kan være de nordisk-baltiske lande, som vi jo også ses med i mange sammenhæng. Og så er der jo dem, som er stenen i skoen. Altså Ungarn måske mest, altså Orbán, der også var statsleder dernede i den tid, hvor jeg var, og som vel også var det dengang, ja. Du var med
altså
Helle Thorning.
Altså en af de eneste, der har siddet længere end Mette Frederiksen.
Han har siddet der i, tror jeg, 15 år eller sådan noget i Ungarn, og er jo vel en af de europæiske ledere, som er tættest på Putin. Vi så lige tidligere den her uge, at Ungarn havde provokeret ved at lave droneoverflyvninger fra Ungars side ind i fremmed territorie. Altså, så Ungarn er et af de lande, som man kan sige, det er det, man skal have flyttet, hvis EU i fællesskab skal træffe beslutninger. Det bliver ikke Mette Frederiksen, der kan det alene, men nogen skal arbejde på de lande, som sidder længst væk fra den der brede konsensusholdning.
Og ligesom blokere for
hjælpen til Ukraine. Der er mange beslutninger, ikke alle, men mange beslutninger i EU, de er jo konsensusbeslutninger. Det vil sige, der kan man kun træffe beslutningen, hvis alle lande de er enige.
Mm. Og når de så er færdige til det her topmøde onsdag, så skal de jo alle sammen over på slottet til den her, en arbejdsmiddag hos kongen og dronningen. Og der er faktisk, det er sådan det store hold, det er de plus 50, der er inviteret til det.
Hold op.
Ja, så er der altså ordentlig fest. Har I prøvet at være til bal hos dronningen?
Nej.
Og kongen?
Nej, der kommer ikke sådan nogle fine steder, Pia. Men nu hører
jeg... Prøv at spørge mig.
DR bliver jo inviteret til den slags nu. Pia, har du været til bal hos dronningen?
Yes. Ja, men faktisk ikke, fordi jeg havde noget med DR at gøre. Fordi jeg var...
I privat kapacitet?
Ja, det var bare, fordi jeg var venner med dem. Nej, det var, fordi jeg var i Christiansborgs presseloge, og af en eller anden årsag, så var jeg med til et bal der.
Det
er faktisk
bare.
Vil sige. Det manglede bare, ikke? Men jeg dansede Lange efter lang tids øvelse hjemme på stuegulvet, og jeg er ret sikker på, at jeg var i kvadrille med
Johan Slangkilde.
Men tæt på Christina Egelund.
Ja, okay. Se bare der.
Ja, jeg tror lige, jeg skal spørge hende om det hænger sammen. Jeg tror lige, jeg skal spørge
altså,
hende
om. Christina Egelund er jo klassisk dannet. Altså, hun er jo sådan en, der har...
Hos piger.
Nej,
for at sige, der er noget galt med piger fra Gladsaxe, men altså...
Nej, men det er rigtigt. Jeg har ikke så meget for fransk i mig på den måde. Nej.
Jeg håber da, at der kan komme en blå regering, og så er det ikke så afgørende for mig, hvem der er statsminister. Det er afgørende, det er indholdet af, hvad den blå regering så kan blive enige om.
Vi skal lige nå at vende en anden historie, helt nært her hjemme igen, Dansk Folkeparti. De har holdt årsmøde, og Morten Messerschmidt brugte lige anledningen til at sige, at han vil faktisk gerne i regering. Næsten som vi troede, det var slut med ultimative krav i dansk politik, så nærmer Morten Messerschmidt sig altså at lige komme med et ultimativt krav. Hvis der kommer et blot flertal, så vil han gerne i regering. Vi skal lige høre et interview, som min kollega Morten Henriksen lavede med ham.
Vi har jo sagt, at vi vil i regering efter næste valg, hvis der er et borgerligt flertal, hvis det er det, danskerne ønsker. Det bliver nok ikke som statsminister i den her runde, men nu starter vi med det andet.
Men I vil i regering, som du siger, en blå regering efter næste valg. Er det et ultimativt krav, eller kan I også være støtteparti for en blå regering?
Nej, det har jeg svært ved at se mig. Det synes jeg, vi har prøvet tilbage fra 15 til 19. Og der er ingen tvivl om, at hvis man virkelig vil forandre Danmark, og det er det, der er vores ambition, jamen, så sker det inde i regeringskontorerne.
Så det er et ultimativt krav, I skal med en regering?
Nej, det vil jeg sige. Jeg har svært ved at se, hvad for en konstellation man skulle finde på, hvor man skulle holde os ude.
Så det er et krav, du ikke vil fravige?
Ja, det er helt klart.
Hvis du så får opfyldt det her ultimative krav om at komme i regering, hvilken ministerpost skal du så have?
Det må vi jo se der.
Hvad vil du helst?
Jamen, der er masser af ting. Måske minister for afvikling af Danmarks Radio.
Ej, altså.
Der er mange gode ting at gribe fat i. Man kan også sige, at det er jo meget sjældent, at Morten Messerschmidt som sådan siger noget i al ydmyghed.
Ja, jo. Men jeg synes også, at altså, man må give Morten Henriksen nogle point for at stille de samme spørgsmål igen og igen og igen. Men altså, Morten Messerschmidt, han siger jo altså, at han har meget svært ved at se, at hvis der kommer et blot flertal, at så han bare skal sidde som støtteparti.
Ja, men altså, jeg vil jo også gerne i regering. Altså, det kommer jo heller ikke til at ske. Altså, det har jeg bare enormt svært ved at se for mig. Men jeg synes, der er flere ting, der er interessante i det her. For det første, det her med, at vi nu taler om, hvad skal der egentlig ske i tilfælde af et blot flertal. Altså, de seneste målinger, der har været, har jo faktisk vist, at vi har, et blot flertal i det her land. Altså, også med et par procents afstand. Det er jo i sig selv ret interessant, fordi alle går rundt ligesom at overbevise sig selv om, at det går nok af sig selv i forhold til, at Mette Frederiksen skal fortsætte som statsminister, og at der, hvis ikke det er en nuværende regeringskonstellation, så er det måske en rød regering og sådan der. Altså, vi er jo et sted, hvor brækkerne, de falder lidt anderledes.
Men hvorfor er det så svært ved har du så svært ved at tro på det? Altså Dansk Folkeparti, de går frem, de ligger godt i målingerne, de er jo sådan set slet ikke noget lilleput i blå blok lige nu. De har lært af fortiden, de sagde nej til at gå i regering, det gjorde rigtig ondt. Det kan da godt være, at Morten Messerschmidt, han ender i regering.
Ja, det kan da godt være, altså, men det tror jeg bare ikke på, fordi at, jeg synes, at fungerer rigtig godt for Messerschmidt lige nu, det er jo, at det er 180 i timen fremad enormt kategorisk på rigtig mange ting. Det er typisk ret svært at gå i regering fra den position og platform. Messerschmidt kommer et sted fra sådan en nærdødsoplevelse. Dansk Folkeparti, altså, vi kan jo tælle det i måneder, hvor langt fra de lå for spærregrænsen. Og så skulle kaste sig selv ind i regering, hvor man jo typisk kan gå på kompromis, altså fra Herodes til Pilatus. Det er bare enormt svært ved at se.
Men altså Thomas, selvfølgelig er der noget, der handler om, hvad kan og vil Dansk Folkeparti, men mere interessant, synes jeg jo, er, hvad kan og vil de andre partier.
Selvfølgelig.
Fordi man kommer jo ikke bare i regering af sig selv, fordi man selv rækker poten op og siger, det vil jeg gerne. Altså, og min læsning er, at det her... Det bringer jo i virkeligheden Dansk Folkeparti længere væk fra at komme i regering og længere væk fra indflydelse, og det øger sandsynligheden for, at der igen bliver dannet en midterregering efter næste folketingsvalg. Altså fordi, hvis Dansk Folkeparti gør det til et nærmest ultimativt krav, at de skal med ind i en regering, så er appetitten for de partier, som også kunne orientere sig den anden vej, altså Venstre, Konservative Folkeparti, så deres appetit på at gå i regering igen med Mette Frederiksen efter næste valg bliver jo bare skærpet. Altså lysten til at sidde i sådan en regering, hvor som skal spænde hele vejen fra Dansk Folkeparti over Danmarks Demokraterne, Liberale Alliance, Konservative Venstre, og så måske endda et midterparti af en eller anden slags, Radikale eller Moderaterne, den er ikke til stede overhovedet hos de partier, som er de sædvanlige magtpartier på den blå side.
Men nu tænker jeg bare, at vi har set borgerligt konvent, vi har set et udspil fra de blå partier, der har været alt muligt, der ligesom lignede, at nu var de faktisk på rette vej sammen. Er det her så i virkeligheden ikke en kæmpe vejsidebombe ind i det projekt? Fordi hvis man allerede nu begynder at lege med sådan lidt halvultimative krav i forhold til, om man vil regering, så gør man det hele mere besværligt.
Nej, fordi jeg tror helt ærligt, Messersmiths projekt er jo lidt noget andet. Messersmiths projekt er at få Dansk Folkeparti til at blive så stort som overhovedet muligt, og de er godt på vej. De er opdaget, at der er noget grøde derude på højrefløjen. Det er der herhjemme, men det er der også i en række af vores nabolande. Altså man kan se på deres topmøde i weekend, der fik de jo også hilsner fra sådan relativt prominente højrefløjspolitikere fra andre europæiske lande.
Gerd Wilders, han sagde jo nærmest, at det var den næste Morten
Det var den næste danske statsminister, fik han nærmest sagt på i sin videohilsen, ikke? Men der findes jo den der højrefløj, og det er jo en højrefløj, som er lidt anderledes, end hvad den var historisk. Altså fordi historisk, også herhjemme, har man ligesom sagt, højrefløjen, det er lidt sådan noget, altså ekstrem hård udlændingepolitik. Det er det også, men det er også noget mere. Altså der sidder især sådan en gruppe af Det bliver karikeret med sådan en gruppe af sådan lidt vrede unge mænd, der føler sig lidt på kanten af det etablerede samfund, som måske i en periode var hos Liberal Alliance herhjemme, som jeg tror er flyttet over til Dansk Folkeparti og flyttet ud på den der højrefløj, som føler sig sat uden for af det etablerede politiske establishment på en eller anden måde. Ikke? Så der er noget grøde derude, men første opgaven for Morten Messerschmidt og DF, det er ikke at komme i regering. Det er at vokse sig selv så store som overhovedet muligt.
Mm. Altså, jeg tror, det er jeg helt enig i. Altså, jeg tror, Messerschmidt er jo grundlæggende bare i valgkamp, og han gør noget hele tiden for at sige noget, der gør ham relevant. Det er typisk det handler om i en valgkamp. Så jeg tror, det handler også om at skabe opmærksomhed omkring sig selv, omkring partiet. Og så en ting til. Altså, nu har jeg overværet enormt mange fokusgrupper med DF-vælgere i mit liv, og noget af det, som...
Fordi du skulle kæmpe mod dem.
Ja, lige præcis, ikke? Og noget af det, som jeg synes var ret karakteristisk for de vælgere, det var, at de er meget optaget af, at Dansk Folkeparti bestemmer. De er meget optaget af, at Dansk Folkeparti har magt.
Okay.
Altså modsat den danske venstrefløj, som det går de man ikke så meget op i. Altså det er mere noget med, at man har nogle gode idéer og kan komme med nogle gode forslag, og så er der ingen, der lytter efter det og så videre. Altså, for Dansk Folkeparti, der betyder enormt meget at bestemme noget. Og det har jo også været definerende for Pia Kjærsgaard, det her med, at hun havde indflydelse over Anders Fogh Rasmussen, at man kunne koste Lykke på plads, hvis der var et eller andet. Så jeg tror også, at Messerschmidt...
Og det er også negativt for Kristian Thulesen Dahl, da han ikke gik i regering.
Præcis. Så jeg tror, det handler meget for Messerschmidt også om at tale til den base af DF-vælgere, for hvem det er enormt vigtigt, at hvis man planter stemmen hos Dansk Folkeparti, så får man noget for pengene.
Mm.
Det er også fordi, der mangler jo stadigvæk den der ultimative renskuring i Dansk Folkeparti. Altså, helt tilbage i forhistorisk tid, der fik Poul Nyrup jo talt om det, som om de var ikke stuerene.
Mm.
Og det er jo noget, der stadigvæk sidder i rigtig mange, i hvert fald den generation af DF'er, som kom lige akkurat før Morten Messerschmidt. Altså det med, at de blev betragtet som nogen, der ikke kunne være en del af det fine selskab, som nogen, der ikke kunne tage ansvar, som nogen, der ikke var lige så fine som alle de andre. Og det sætter sig også hos deres vælgere. Og den ultimative måde at få det der banesår vasket væk på, det vil jo være at blive lukket ind i regeringskontorerne. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Mm. Det er bare ikke det samme, som at det kommer til at ske.
Inden jeg lige helt slipper jer, så vi har jo et vedmål om en jordbaterte. Og nogle konventioner, og nogle socialdemokrater, som jo fik lidt fornyet luft, Jacob Brun, fra din side, da du så sidste uge, at Rasmus Stoklund blev udlændingeminister. Ikke? Så kom vi lige igen til at snakke om, okay, kan det nu på en eller anden måde føre til, at socialdemokraterne tager et opgør med konventionerne? Og vi har jo en jordbærtærte på højkant, men jeg fik så faktisk en sms fra en central S-kilde, som sagde, at vedkommende gerne tager et vedmål om, at vi træder ud af konventionerne, og vedkommende skriver, det tror jeg ikke på.
Ja.
Er vi længere væk fra den jordbærkage der så? Eller er vi tættere på?
Nej, altså jeg føler mig helt tryg ved, at vi skal nok få jordbærtærte. Om ikke andet må jeg selv til bæren og hente den, ikke? Men prøv at høre, der er jo ikke nogen tvivl om, at Messerschmidt... Undskyld, jeg vil sige, det er Messerschmidt, fordi det er Stoklund.
Hård
udlænding. Ja, hård hund på udlænding.
Ja, ja.
Der er ikke nogen tvivl om, at Stoklund han kommer til at skubbe alt, hvad han kan. Jeg vil lige for, jeg vil sige, jeg vil jo nok i virkeligheden gerne undvære den der jordbærterte.
Nå, okay.
Ja, og jeg elsker jordbærterte, men den vil jeg faktisk gerne tabe.
Nå, altså politisk. Jeg tænkte mere, hvilken kage du ellers ville have.
Jeg kan godt lide jordbærterte.
Nej, det er fandme også lidt.